Jæja, hann kom að vorlagi.
Heldur við til byrja eftir þennan nefnið?
Haraldur Hjálmsson, hann, ég hvaðan af Íslandi hann var ættaður, en einhverstaðar nálægt Reykjavík finnst mér. Og hann einhvern veginn komst út á okkar pláss. Hvort að pabbi hitt hann hér í Winnipeg, en hann kom með hann heim fyrir vinnumann á bústæðanum. Og hann var allt sömarið, allan næsta vetur og allt næsta sömar þann til sem í september þá þurfti hann uppskurð fyrir hálskirtla tannslærisin sem að kalla hérna. Jæja, hann vildi nú ekki liggja í kring, en hann var svona fáuna mínútur í einu, ekki 10 mínútur, 20 mínútur, að kljúfa eldi við fyrir stóna, fyrir eldhúsið. Svo var hann búinn að auka sér gríða mikla bæli og pabbi kemur heim frá Lundar, hann fór til Lundar hverjum degi og hann segir Haraldur minn að eykst eldiveðurinn, hvað á þetta nú að duga lengi? Haraldur segir, þangt til ég dey. Þetta var í byrjun oktober, ég man svo vel eftir því. Jæja, svo fraus vatnið eins og gerist snemma í nóvember og Haraldur fór í fiskirí með eldri bræðið mínum, Arthur og Sveini og Bergur Johnson. Bergur Johnson. Jæja, þeir eru út á vatn. Arthur og Sveini eru saman að leggja net undir ís. Þú kannast ekki við það kannski. En og Bergur og Haraldur voru saman og það gett svoleiðis á þunnum ís að það rendur að maður tekur fjalir og neglið þeir saman í langa streng, kannski 50-60 fyrir langan og svo krækjum maður í þetta og dregur þetta áfram og snærið þeir en hýtt fyrir aftan og vanlegis vakirnar eru 55 í milli og þetta er ekki mælt að stíið út. Það þarf ekki verið svona ákvæmt, maður getur verið 5-10 fet út og samt kostar bara annar fjú högg í ísinn þess að gera aðra hólu. Jæja, þeir eru leggja net og Haraldur á undan að reyna að finna það sem að kallar running pole. Ég kann ekki íslensku íslenska orðtæki fyrir það, en það gerir ekki til. Og hann er að reyna að græki í þessa spýtu og þá hverfur hann. Það er að fór niður, í sem að þunnur sjá það. Og Bergur var ekki það sérstaklega gáað honum. Hann var að gera netið til þess að draga undir. Eftir að hann búin að koma að renna gegninu í næsta vökinu. Allt í einu þá heyrir hann hljóð, lítur hann upp, enginn Haraldur. Svo hann hleypur, hann vissi yndir eins hvað kom fyrir. En Haraldur kom aldrei upp, hann hefur komið upp.
Bergur fór niður líka.
Já. Honum fannst. Hann heyri í hann og hann var komin ónálægt vökinni svo hann fór niður líka. En ekki alveg. Hann fleygði sér áfram svo að hann fór ekki, hann blotnaði ekki nema svona upp að kveð. Og var í vellingum, rullu vellingum, hann dálítið frost. Hann hafði veit á því að leggja vellingana á glæra nýsin og vellingarnir frösu leiðis. Svo eftir nokkra stundir þá gat hann bara tekið vellingana og dregið sig upp. Hann var að gera þetta varlega því hann vissi ef vellingarna slepptu. Þá myndi hann fara niður líka, en hann hafði sig upp og gekk 2 mílur í land. Bergur var engin unglingur, kominn ókannski á 6 árs aldur.
En Haraldur fórst?
Haraldur var druknaður, hann sá hann aldrei eins og. Hann var að leita að hann sjóðu þegar Bergur var að leita að Haraldi þegar hann fór niður. Svo að Haraldur var bara krekkt í hann eftir nokkra klukkutíma næsta dag.
Það var eldri.